Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumatano tarehe mosi Septemba mwaka ni 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Chuchu Radio Zanzibar, TKFM Tanga, Plus 255 Global Radio Dar es Salaam Tanzania, Radio Maniema Kindu, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Baraka DRC, Radio Mitume huko Kitale Kenya, Sari Radio Eldoret Kenya, kati ya nyingine nyingi, na vile vile kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Kati ya taarifa tulizokuandalia, Wizara ya Fedha ya Tanzania yapunguza tozo za miamala ya simu za kutuma na kutoa fedha. Wachambuzi wa masuala ya uchumi wanasema nini?
Nimefurahia, lakini ni kwamba nilichokuwa sijafahamu ni kwamba hii barua ya mheshimiwa waziri wa fedha wa Tanzania, mheshimiwa Mwigulu Nchemba, haina mchanganuo wa kueleweka.
Na katika ripoti nyingine, watu 30 wauawa katika eneo la Masaka nchini Uganda katika kipindi cha mwezi mmoja. Akina nani wanahusika na mauaji hayo?
Kwa kweli mauaji ya Masaka mpaka sasa hajaeleweka ni nani anayatekeleza.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameona Jumanne kwamba Afghanistan inaelekea kwenye janga la kibinadamu, wakati karibu nusu ya watu wake wakihitaji msaada ili kuendelea kuishi. Guterres amesema hayo kupitia taarifa ikiwa siku ya kwanza baada ya wanajeshi wa mwisho wa Marekani kuondoka nchini humo. Umoja wa Mataifa umekuwa nchini Afghanistan ukitoa misaada tangu miaka ya 60. Guterres amesema kwamba katika wiki mbili zilizopita umoja huu umepeleka chakula kwa takriban watu 1,080 pamoja na bidhaa nyingine kwa watu waliokoseshwa makazi. Wakati huo huo, rais wa Marekani Joe Biden Jumanne ametetea hatua yake ya kuondoa wanajeshi wa Marekani nchini humo baada ya miongo miwili. Jumatatu usiku wakati akiwa kwenye ikulu ya Marekani, Biden alisema kwamba Marekani imeondoka rasmi kwenye vita vya Afghanistan vilivyochukua miaka 20. Ameongeza kusema kwamba tangu serikali ya Afghanistan kuanguka, Marekani tayari imeondoa nchini humo zaidi ya watu 1,120, ikiwa idadi kubwa zaidi katika historia. Watu wawili wameuawa na wengine 7 kujeruhiwa baada ya kupigwa risasi Jumatatu na Jumanne jioni kwenye mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini wa Goma katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, watu waliokuwa na bunduki Jumatatu jioni walishambulia watu 8 kwenye kijiji cha Kirisimbi. Mtu mmoja alikufa kutokana na majeraha na washambuliaji wanasemekana kutoroka kwa kutumia pikipiki waliopora. Jumanne jioni mfanyabiashara wa kubadilisha fedha pia aliuawa kwa kupigwa risasi katikati mwa mji wa Goma, wakati walioshuhudia wakisema kwamba washambuliaji walikuwa pia kwenye pikipiki. Hayo ya kijiri, meya wa mji huu amesema kwamba kuanzia Septemba 4 safari za pikipiki zitakuwa zikisitishwa saa 1 jioni ikiwa hatua iliyofanywa au kuchukuliwa baada ya mauaji ya usiku wa Jumatatu. Mkuu wa asasi za kiraia kwenye jimbo la Kivu Kaskazini John Banyene Baligene amesema kwamba hali ya usalama imedorora sana katika muda wa siku 2 zilizopita, ambapo watu wawili wameuawa huku wengine kadhaa wakijeruhiwa kwa risasi. Na mapambano yamezuka Jumanne kwenye jengo moja la serikali katikati mwa mji mkuu wa Libya wa Tripoli baada ya mvutano kuhusu uongozi wa taasisi ya serikali. Kiongozi wa taasisi hiyo amesema, ikidhihirisha hali tete ya ukosefu wa usalama nchini humo miezi kadhaa tu baada ya kufanyika uchaguzi. Ripoti ya shirika la habari la Reuters zinasomwa hapa naye Patrick Nduimana.
Magari yaliyobeba wapiganaji yaliharakia barabarani ambako idara ya ukaguzi wa serikali ICA inapatikana, shahidi wa Reuters amesema, wakati kukisikika milio ya risasi na moshi mweusi ukionekana juu. Mkuu wa ICA Suleiman Alshanti amesema wapiganaji hao walikuwa washirika wa naibu wake. Viongozi hao wawili waliteuliwa na taasisi tofauti za kisiasa, na hivi karibuni kulikuwa malumbano kati ya hao wawili juu ya uongozi. Licha ya mapigano katika vita vya wenyewe kwa wenyewe kusitishwa mwaka jana, makundi yenye silaha yanaendelea na harakati zao nchini kote Libya, yakipambana juu ya udhibiti wa nchi na taasisi za serikali ambazo bado zimegawanyika licha ya juhudi za kutafuta amani. Libya haijapata usalama tangu makundi ya upinzani yaliyosaidiwa na muungano wa NATO yamuondoe madarakani Muammar Gaddafi mwaka 2011, na nchi hiyo iligawanyika baada ya mwaka 2014 kati ya makundi ya mashariki na magharibi yanayopigana. Mchakato wa amani ulishika kasi mwaka jana baada ya vikosi vya kamanda Khalifa Haftar, ambaye alikuwa na ngome mashariki mwa nchi, viliposhambulia mji mkuu Tripoli na kurudishwa nyuma, hali ambayo ilipelekea kuundwa kwa serikali ya umoja mwezi Machi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mataifa jirani na Libya Jumanne yamekamilisha mkutano wao nchini Algeria, wakati akiomba wapiganaji wa kigeni pamoja na mamluki kuondoka kwenye taifa hilo la Afrika Kaskazini linaloendelea kushuhudia ghasia. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, washiriki kwenye kikao hicho cha siku mbili wameomba pande zote za kisiasa nchini Libya kuheshimu makubaliano ya kisiasa yaliyomaliza uhasama mwaka uliopita. Pia wameomba waitishe uchaguzi wa rais na bunge mwezi Disemba. Mkutano huo uliwaleta pamoja mawaziri wa mambo ya nje kutoka Misri, Tunisia, Sudan, Chad na Niger, yakiwa mataifa ambayo kwa muda mrefu yamekuwa kijaribu kumaliza mzozo wa Libya. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa wa Libya Jan Kubis, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ya Kiarabu Arab League Ahmed Abolgate, pamoja na mwakilishi wa AU pia walihudhuria. Waziri wa mambo ya nje wa Algeria Lamtane Lamamra, wakati akizungumza na wanahabari baada ya kikao hicho, amesema kwamba taifa lake ambalo linapakana na Libya liko tayari kusaidia kwa namna yoyote ile. Tunisia Jumanne imetoa hati ya kukamatwa kwa mtu aliyekuwa mgombea urais kwenye uchaguzi uliopita, Nabil Karoui pamoja na ndugu yake, siku moja baada ya ripoti kusema kwamba wawili hao walikuwa wamezuiliwa kwenye nchi jirani ya Algeria. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Karoui alikuwa mmoja wa wagombea urais kwenye uchaguzi wa 2019 ambao rais wa sasa Kais Saied alishinda. Julai mwaka huu Saied alivunja bunge na kujitwika mamlaka makubwa ya kirais. Algeria na Tunisia wana mkataba ambao unaruhusu kila mmoja wao kukabidhi watu wanaosakwa. Nabil Karoui pia ni mwanzilishi wa televisheni ya binafsi ya Nesma ambao wanamiliki na Silvio Berlusconi aliyekuwa waziri mkuu wa Italy. Tangu mwaka 2017 Karoui amekuwa akichunguzwa kutokana na tuhuma za kukwepa kulipa kodi pamoja na biashara haramu ya fedha. Mwaka 2019 alikamatwa na kuzuiliwa kwa zaidi ya mwezi mmoja wakati kampeni za urais zikiendelea.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa muhimu wa juu leo ni kutoka huko Tanzania. Wizara ya Fedha ya Tanzania imefahamisha Jumanne kwamba imefanya marekebisho ya kanuni za tozo za miamala za kutuma na kutoa fedha za mwaka huu wa 2021. Viwango vya tozo za miamala hiyo vimepunguzwa kwa 30%, nazo kampuni za simu zimepunguza viwango vya tozo kwa 10%. Nimeongea na Shamisi Alkatri, mchambuzi wa masuala ya uchumi na siasa, na kutaka kujua namna amepokea hatua hiyo ya Wizara ya Fedha.
Nimefurahia, lakini ni kwamba nilichokuwa sijakifahamu ni kwamba hii barua ya Mheshimiwa Waziri wa Fedha wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, haina mchanganuo wa kueleweka, kwa sababu imesema itawapunguzia Watanzania 30% na wamezungumza na mashirika ya simu itapunguza 10%. That means ni 40%. Lakini wakati za mwanzo kabla ya July 15 kuanza sheria mpya ya miamala, ilikuwa mtu wa Dar es Salaam akimtumia mtu kule Bukoba au Mwanza au vijijini mkote shilingi 100,000 alikuwa anakatwa 3,600. Baada ya July 15 huyo mtu wa Dar es Salaam anamtumia bibi yake kule Bukoba alikuwa anakatwa 6,200 kwa kutuma 100,000 za kutuma, na yule mpokeaji anakatwa 6,200. Kwa maana yake ni kwamba ulikuwa anakatwa 12,200 kwenye ile 100,000. Ni maana yake hapo mtu ambaye ametuma 100,000 ni kwamba anapokea 88,000. 12,200 serikali imekula. Unapozungumza 40% ni kwamba bado gharama ya ya miamala inakuwa kubwa, na athari ya mzunguko wa pesa wa Tanzania kwenye miamala ni kubwa sana. Watu vijijini wengi sasa hivi simu sio kitu cha luxury kama mimi na wewe. Simu ndio mtaji wao wa kuweza kupokea pesa kutoka kwa ndugu zao, kufanya biashara.
Kwa upande wako bwana Alkatri, wangepunguza kiwango gani? Wangepunguza 50%, 60%, 70% au vipi?
Mimi kwa ushauri wangu irudi pale pale, kwa kila mtu ambaye anatuma 100,000 basi acha juu 3,600. Serikali ifikirie njia nyingine ya kuanzisha vyanzo vingine vya kupata kodi, sio kukamua watu masikini ndio njia ya kupata pesa. Hii ni serikali iliyoshindwa kufikiri.
Lakini wamesema hatua hiyo ya kuongeza tozo kwenye miamala ilisaidia wananchi. Vituo vya afya vilijengwa, vyumba vya madarasa vilijengwa, kwa hiyo kulikuwa na umuhimu wa kuchukua hatua hii.
No, bwana Patrick, ngoja nikwambie. South Africa kule watu walikuwa wanajengewa matreni, wanajengewa madaraja makubwa na mabridge makubwa. Chenelewa. Lakini impact ya mtu wa chini sio kujenga madaraja au sio kujenga hospitali kubwa. Chenelewa. Impact ya chini ni ule mzunguko wa kulisha familia yake. Chenelewa. Kwa hiyo mzunguko wa pesa kwenye mambo ya miamala unatawafanya maisha ya Tanzania yazidi kuwa magumu. Kama una nia ya kuleta maendeleo Tanzania, tafuta njia nyingine za kuanzisha vyanzo vipya vya kodi.
Haya, hapo hapo kwenye njia nyingine ambazo unasema serikali zitafute ipate kodi na mapato, pendekezo lako?
Pendekezo langu, kwanza serikali itenge pesa maalum za kuanzisha benki ya kilimo ya kila mkoa, kuanzisha makundi ya wakulima ambayo yatapewa mikopo, yataongeza uzalishaji wa mazao ya biashara, hasa mazao ya biashara yataongeza kipato cha Tanzania. Serikali itapata kodi kubwa zaidi, itaongeza ajira zaidi.
Ni Shamisa Alkatri akizungumza nasi kutoka Silver Spring, Maryland hapa Marekani. Utasikia pia maoni ya wasikilizaji wetu kuhusu kupunguzwa kwa tozo za miamala kwenye matangazo ya VOA Express kuanzia saa 10:30 alasiri saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri Afrika ya Kati. Unasikiliza na Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Maafisa wa Hispania wamesema Jumanne kwamba takriban watu 11 wanahofiwa kufa baada ya boti nyingine kutumbukia kwenye bahari ya Atlantic ikitokea Afrika kaskazini kuelekea kwenye visiwa vya Canary nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, maafisa wa serikali ya Hispania waliotumwa kwenye visiwa vya Canary wamesema wahamiaji 32 wameokolewa wakiwa na mwili wa mmoja wao aliyekufa karibu na kisiwa cha Fuerteventura kilichoko karibu na ufukwe wa Afrika. Baadhi ya watu waliokolewa wanasema kwamba boti yao ilikuwa na jumla ya wahamiaji 60 ilipong'oa nanga kwenye mji wa kusini mwa Morocco wa Tantan siku nne zilizopita. Shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM linasema kwamba wahamiaji 529 wamekufa mwaka huu wakati wakijaribu kuvuka bahari wakielekea kwenye visiwa vya Hispania. IOM limeongeza kusema kuwa huenda idadi hiyo ikawa kubwa zaidi kutokana na kuwa kuna wale ambao hutoweka kwenye bahari bila kujulikana wakati miili yao pia ikipotea. Baadhi ya wahamiaji waliokolewa katika siku za nyuma wamesema kwamba miili ya wale wanaokufa wakiwa safarini mara nyingi hurushwa baharini. Serikali ya Poland imemuomba Rais Andrzej Duda atangaze hali ya dharura kwenye mpaka wa taifa lake na Belarus. Poland inalaumu Belarus kwa kutumia wahamiaji kwa sababu za kisiasa kutokana na vikwazo ilivyowekewa na Umoja wa Ulaya. Kulingana na ripoti ya hivi karibuni kutoka shirika la habari la BBC, Rais wa Belarus Alexander Lukashenko amelaumu Poland kwa kuanza mzozo wa mpakani pamoja na kuingia kwenye eneo lake. Iwapo hali ya tahadhari itatangazwa, basi kutakuwa na umbali wa kilomita 3 kwenye mpaka ambao wahamiaji wa Belarus watazuiliwa kuingia Poland. Rais wa Poland amesema kwamba watu watarajia usalama kuimarishwa karibuni kwenye mpaka kwa mujibu wa sheria. Bunge la Poland linahitaji kuidhinisha dharura hiyo kabla ya rais kutia saini, hatua ambayo anasema kwamba anaamini itafanyika. Takriban wahamiaji 30 wengi kutoka Iraq na Afghanistan wamekwama kwenye mpaka huo kwa wiki kadhaa sasa. Kwa sasa Poland imekuwa ikitumia wanajeshi wake kulinda mpaka pamoja na kuweka uzio wa waya. Na maafisa wa Peru Jumanne wamesema kwamba basi lililokuwa na abiria 63 limeanguka kwenye bonde katika barabara iliyopo kwenye milima ya Andes na kuua takriban watu 29. Polisi wamewaambia wanahabari kwamba ajali hiyo imetokea karibu na mji wa Matukana kwenye eneo ambalo barabara ni finyu wakati ikielekea kwenye mji mkuu wa Lima. Ripoti zimeongeza kusema kwamba ajali hiyo ilitokea baada ya kugonga mwamba na kisha kutumbukia takriban mita 100 kulingana na walioshuhudia. Polisi wanasema kwamba huenda basi hilo lilikuwa katika mwendo wa kasi, lakini bado uchunguzi unaendelea. Ajali hiyo ni ya pili ndani ya siku chache. Basi jingine lililokuwa limebeba wachimba migodi lilianguka kwenye milima ya Andes Ijumaa iliyopita na kuua watu 16 miongoni mwao. Ajali za basi hutokea mara kwa mara nchini Peru kutokana na barabara zilizopo kwenye sehemu zenye milima. Peru ni taifa lenye milima mingi na kwa hivyo kufanya barabara nyingi kuwa hatarishi.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Nchini Uganda, VOA inasikika kupitia Radio UBC. Karibu watu 30 waliuawa katika eneo la Masaka katikati mwa Uganda katika kipindi cha mwezi mmoja. Taarifa za vyombo vya usalama zinasema mauaji hayo ya kikatili yanalenga watu walio na umri wa zaidi ya miaka 50 ambao wanashambuliwa nyakati za usiku wakiwa majumbani kwao. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mwandishi wa habari wa kujitegemea wa huko Uganda, John Kibego, na ameanza kwa kumuuliza iwapo wanaotekeleza mauaji hayo wametambulika.
Kwa kweli mauaji ya Masaka mpaka sasa hajaeleweka ni nani anayatekeleza na analenga kufanya nini, kwa sababu yamekuwa ni mauaji ambayo yanatatanisha. Ni mauaji ambapo watu wanauawa wakionekana kuwa ni watu maskini, watu manake watu maskini wasiokuwa na hatia. Unaona watu ambao wanauawa, wengine hawajihusishi na siasa vyovyote, labda mtu angeseme ni siasa, si watu ambao watendaji naye, hapana, ni watu wa kawaida mara nyingi ambao wamekuwa wakiuawa. Kwa hiyo imekuwa vigumu kubaini lengo ni lipi, na cha kushangaza kwenye mauaji haya ni kwamba wauaji hawachukui mali zozote. Wanakuja hapo, wanakuchinja, wanakuua, wanakuacha hapo na kwenda. Wachukue wala simu hata pesa. Kwa hiyo yamekuwa ni mauaji ya kutatanisha mpaka leo.
Na polisi uchunguzi wao ukoje mpaka hivi sasa?
Polisi kulingana na uchunguzi ambao wanafanya sasa hivi wanasema kwamba hayo wanautambua kama kuwa ni ugaidi. Ni mauaji ya kigaidi, na wale watu washukiwa kadhaa ambao wamekamatwa wanasema kwamba wanafunguliwa mashtaka ya ugaidi kutokana na visa hivyo. Na polisi wanaendelea, wanasema kwamba wanaendelea na uchunguzi kubaini sababu kuu ya mauaji haya ni nini.
Na kile ambacho sasa unaweza kutueleza kwa hali halisi jinsi ilivyo hivi sasa, mauaji hayo yanachukuliwa vipi hapo Uganda? Ni mauaji ambayo labda watu wanayazungumza au wanaona kuna haja ya serikali kufanya zaidi kuhakikisha hamna watu wengi zaidi wanaopoteza maisha?
Bila shaka wananchi wa Uganda wamepata hasira, hasa wale ambao wako katika eneo hilo la katikati mwanchi, yani maeneo haya ya Masaka. Wana hasira kubwa, wanaona kwamba serikali au vyombo vya usalama havijafanya kazi kutosha kupambana na uhalifu huo, kwani wanasema uhalifu ambao umetokea leo, kesho umetokea, juzi umetokea, na wala hamjawakamata, hamjafanya hatua kubwa. Kwa nini mmechelewa? Wakilinganisha kwamba ingekuwa kuna kiongozi wa upinzani huko, mbona usalama huo unaimarishwa zaidi? Vipi leo wakati ambapo wananchi wanauawa na watu wasioeleweka? Kwani wanaona kwamba security vyombo vya usalama vijafanya kazi ya kutosha huko, wakivihimiza kuendelea kuchapa kazi zaidi kuhakikisha kwamba hali hiyo imedhibitiwa.
Ni John Kibego akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Kampala. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari, Asasi za kiraia katika mkoa wa Kivu Kusini nchini DRC zinalaumu kampuni sita za kutoka China kwa kukaidi hatua ya hivi karibuni iliyochukuliwa na mamlaka ya serikali inayosimamisha kazi za uchimbaji wa dhahabu zinazoendeshwa na kampuni hizo kule Mwenga, kwa tuhuma kwamba zinatumika bila kuwa na hati zinazowapa ruhusa. Hatua hiyo ilichukuliwa wiki moja iliyopita. Kutoka mjini Bukavu, Mitima de la Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
Hatua inayosimamisha shughuli za kampuni sita za Wachina za uchimbaji dhahabu katika wilaya ya Mwenga ilichukuliwa na gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Teongo Bije Kasi, aliyesisitiza umuhimu wa kuweka utaratibu na pia kurejesha utulivu kwa shughuli hizo za uchimbaji wa madini wa viwandani katika eneo hilo lenye uhasama wa mara kwa mara kati ya wakazi na wachimba dhahabu raia wa China, kuhifadhi maslahi ya wakazi wa eneo hilo, kuhifadhi mazingira na kuheshimisha haki za binadamu. Lakini zaidi ya wiki moja baadaye, kampuni hizo hazijasimamisha kazi zake kama alivyoamuru gavana, huku asasi za kiraia zikijiswali. Mukamba Muluta ni kiongozi wa shirika la raia wa Lwindi katika wilaya hiyo ya Mwenga.
Wanaendelea kuchimba na tena kwa kuchimba wachimba hata sheria ya madini, kwani wanatumikisha majeshi ndani ya ndani ya zile mashimo zao za madini. Na ni shida kabisa, kwani kanuni ya uchimbaji madini imekatazwa kabisa kutia jeshi ama polisi ndani ya shimo ya uchimba madini. Hawatake wasikie hata neno moja ya raia, ndio maana wanatia na wajeshi na mapolisi ili wasipate kuamiliwa hata neno moja na raia.
Kwa muda mrefu, asasi mbalimbali za kiraia katika wilaya ya Mwenga zilitoa malalamiko na kukosoa kampuni hizo za Kichina kuchimba dhahabu kwa siri bila kuwa na hati rasmi zinazowapa kibali, zingine zikilindiwa usalama na askari wa jeshi la Kongo FRDC walioonekana katika migodi ya uchimbaji madini kuchimba dhahabu bila kwanza kufanya utafiti wa athari za mazingira kama inavyotakiwa na sheria ya madini inayotumika nchini Kongo, matumizi ya kemikali ambazo zinafurika kwenye mito ya Elila na Zalia zikiwa na athari kwa afya ya binadamu, na kufanya shughuli bila kuwashirikisha wakazi wa eneo hilo. Ujumbe mmoja wa bunge la mkoa wa Kivu Kusini na wataalamu wa madini uliwasili kule Kamituga Jumanne ili kujionea hali ya mambo katika maeneo tofauti ya wilaya ya Mwenga. Blandine Kalafula ni miongoni mwa wabunge hao.
Tutapita mahali pale pote population itatuonesha ya kwamba hapa ndio wa China wanafanya kazi. Hapa ndio lalamiko yetu inatokea. Tutapita Kibe, tutapita Mitobo, tutapita Sugulu, tutapita Kaboge, tutapita Kitutu, lakini haitakuwa chini ya siku 4.
Awali gavana Ngwabiji alitoa tangazo la kuamuru askari waondoke katika migodi hiyo ya Mwenga kabla ya kuchukua hatua inayotaka pia wafanyakazi wote, raia wa kigeni na raia wa Kongo wanaotumikia kampuni hizo pamoja na washirika wao waondoke mara moja kwenye maeneo ya madini, na kuwa vifaa vyao vya kufanya kazi vinatakiwa kubaki hapo hadi iundwe kamati ya muda itakayofanya uchunguzi na kutoa mwangaza zaidi. Mamlaka ya mkoa wa Kivu Kusini imetangaza nia yake ya kusambaza hatua hii katika maeneo mengine kama vile Kalehe, Fizi na Shabunda, ila kushindwa kuheshimisha hatua yake kule Mwenga huenda kunaweza tia kasoro mchakato huo mzima. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Suala la elimu ya mazingira ni jambo lenye muhimu wa juu katika maisha ya kila siku, lakini kwa kijana Clara Ngowi amelipa muhimu wa pekee katika maisha yake, akiwa pia amechukua shahada ya masuala ya mazingira, na tangu utoto wake alivutiwa na mshindi wa tuzo ya Nobel hayati Profesa Mathari Wangai kutoka Kenya kwa shughuli zake za upandaji wa miti na utunzaji mazingira, na sasa anasaidia kuelimisha vijana wenzake juu ya masuala ya mazingira nchini Tanzania. Amezungumza na mwenzangu Sande Shomari na kuanza kutaka kujua eneo analolilenga zaidi katika masuala hayo.
Kikubwa sana nilijikita katika ufahamu wa elimu ya mazingira, na zaidi sana kujua namna ambavyo ninaweza nikaibadilisha jamii yangu au mtazamo wa jamii yangu kuhusu mazingira. Kwa hiyo baada ya kuangalia kwamba ni eneo gani halichukui kwa uzito sana, nikajitambua kwamba ni upandaji wa miti. Katika mazingira yetu ambayo tunaishi hapa, watu wengi sana wanajitahidi kuweka mazingira yao safi, yaani wanajitahidi katika usafi wa mazingira, kutupa uchafu sehemu husika, lakini katika swala la upandaji wa miti hawakujihusisha sana. Kwa mimi nikaona ni muhimu niingie katika swala la upandaji wa miti na uelimishaji wa wanafunzi, vijana pamoja na watoto juu ya upandaji wa miti.
Na pengine hivi sasa unapofanya shughuli hizo, mafanikio mpaka sasa na changamoto mpaka sasa zikoje?
Mafanikio tuliyopata, kwanza kabisa tumefanikiwa kuwa na bustani yetu ya miti ambayo inaitwa United Garden, ambapo tuna miti 4500 ambayo tulianzisha wenyewe pamoja na wanafunzi mwaka 2019 tarehe 19 mwezi wa 12. Lakini pia katika upandaji huo wa miche ya miti tulifanikiwa kuanza kampeni za upandaji wa miti mashuleni, ambapo mpaka sasa hivi tumepanda miti 540. Tumepanda shule zifuatazo ambazo ni Mtwara Technical, Mtwara Girls, Masasi Girls, Kibaha Boys pamoja na Mkinde Boys, ingawa tuna malengo ya kuongeza shule zaidi ikiwemo Tabora Boys, Tabora Girls na shule nyinginezo hapa Tanzania. Mafanikio makubwa kabisa ni kwamba tumeweza kuwa na kampeni za upandaji wa miti kutoka katika bustani yetu wenyewe. Mbali na hilo, tumeweza kubadili mitazamo na wanafunzi na hiki kizazi ambacho ni kizazi chenye nguvu. Tumeweza kupanda hiyo mbegu njema ya uelewa wa mazingira na uelewa wa upandaji wa miti. Lakini kupitia upandaji wa miti tunajua tutasaidia utunzaji wa miti na uhifadhi wa mazingira na vyanzo vya maji na udongo kwa ujumla. Kwa hiyo hiyo imekuwa ni sehemu ya mafanikio kwetu, kubadilisha mitazamo na kuhakikisha kila mmoja anapata elimu ya mazingira.
Na upande wa changamoto, hali iko vipi?
Pamoja na ukame, sababu kuna wakati tunapanda miti lakini unakuta tatizo la ukame ni kubwa, kwa kuna wakati inakufa. Sasa tumepata tatizo la miti 10 kufukufa. Kwa hiyo ukame umekuwa ni changamoto kubwa kwetu. Kwa hiyo huwa tunajitahidi kulitatua kwa kumwagilia maji, ambapo huwa tunalipia maji kwenye mamlaka ya maji kwa Tanzania, alafu tukilipia maji tunaenda tunamwagilia. Kwa hiyo inatufanya tuingie gharama ya kufanya ulipaji wa maji ili tuweze kumwagilia badala ya kutegemea tu mvua.
Unaweza kutueleza kwa kifupi kuhusu shirika ambalo unafanya nalo kazi?
Unite ni shirika ambalo linatoa ufadhili wa masomo kwa wanafunzi, na katika kutoa ufadhili huu linaangalia kwanza mwanafunzi ambaye amefanya vizuri sana na ambaye hana wazazi wawili au ambaye ana mmoja, ama kama ana watu wawili wanatoka kwenye mazingira magumu. Katika shirika hili tuna programu mbalimbali, ikiwemo programu ya upandaji wa miti ama mazingira, programu ya kufanya blessing ambayo ni baraka kwa jamii, ambapo watu wanawapa wanafunzi vitu wanaweza wanabariki jamii yao. Lakini kuna programu ya wazungumzaji ambao wanazungumza vitu ambavyo wana uwezo wa kuvifanya, ambavyo tunaita passion speakers program. Tonight tuna programu nyingi ambazo tunajihusisha nazo, ikiwemo programu ya mazingira pamoja na upandaji wa miti, programu ya wanafunzi ambao tunaita scholars program, programu ya wamama ambayo wamama wajane wanafadhiliwa na kupewa mikopo midogo midogo na wasaidia katika biashara zao, programu ya passion speakers ambao ni watu ambao tunawafuata na kuwaomba watengeneze videos ambazo zinaonyesha vitu ambavyo wanavifanya na wanataka kuvifanya, alafu vikawaletea mafanikio. Kwa hiyo katika hii programu tunahakikisha kwamba wanafunzi wetu pamoja na jamii kwa ujumla inapata ule mtazamo na nguvu kwamba wanaweza kufanya vitu ambavyo wanapenda kuvifanya kwenye zao.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari za dunia.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameona Jumanne kwamba Afghanistan inaelekea kwenye janga la kibinadamu, wakati karibu nusu ya watu wake wakihitaji misaada ili kuendelea kuishi. Watu wawili wameuawa na wengine 7 kujeruhiwa baada ya kupigwa risasi Jumatatu na Jumanne jioni kwenye mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini wa Goma katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapambano yamezuka Jumanne kwenye jengo moja la serikali katikati mwa mji mkuu wa Libya wa Tripoli baada ya mvutano kuhusu uongozi wa taasisi moja ya kiserikali, kiongozi wa taasisi hiyo amesema, ikidhihirisha hali tete ya ukosefu wa usalama nchini humo. Mataifa jirani na Libya Jumanne yamekamilisha mkutano wao nchini Algeria, wakati yakiomba wapiganaji wa kigeni pamoja na mamluki kuondoka kwenye taifa hilo la Afrika Kaskazini linaloendelea kushuhudia ghasia. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, kikao hicho cha siku mbili wameomba pande zote za kisiasa nchini Libya kuheshimu makubaliano ya kisiasa yaliyomaliza uhasama mwaka uliopita. Tunisia Jumanne imetoa hati ya kukamatwa kwa mtu aliyekuwa mgombea urais kwenye uchaguzi uliopita, Nabil Karoui, pamoja na ndugu yake, siku moja baada ya ripoti kusema kwamba wawili hao walikuwa wamezuiliwa kwenye nchi jirani ya Algeria.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Moridi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.